Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
4 гады за трагедыю ў школьным двары. Падзенне метэарыта ў Чалябінску ўспрынялі як пачатак вайны. Палестынцы патрапілі з Беларусі ў Польшу, пераплыўшы зімовы бух.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, далі ў прэскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць пацярпелых у выніку метэарытава дажджу ў Чалябінскай вобласці ўзрасло да 1000 чалавек, сярод іх 200 дзяцей. Па медычную дапамогу звярнуліся 524 чалавекі, шпіталізаваныя 34 дарослых і 12 дзяцей. Двое пацярпелых знаходзяцца ў рэанімацыі. Найбольш распаўсюджаныя траўмы адшыбаў, якія разбіліся пры выбуху метэарыту. Абследаванне месца падзення касмічнага цела, названа Чалябінскім балідам, пачнецца раніцай у суботу. Туды будзе адпраўленая спецыяльная метэарытная экспедыцыя навукоўцаў Уральскага федэральнага універсітэту. Паводле інфармацыі расійскіх уладаў, у атмасферу Зямлі уварваўся метэарыт памерам 10-15 метраў, які пасля распаўся на кавалкі. Суд прад'явіў паўднёва-афрыканскаму бігуну калеку, удзельніку алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў Оскару Пісторыюса, абвінавачанне ў забойстве ягонай сяброўкі мадэлькі Рывы Стынкамп. Пачуўшы заключэнне суду, спартовец расплакаўся, закрыўшы твар рукамі. Дзяўчына была параненая ў галаву і руку і памерла на месцы ў доме Пісторыюса. Стынкамп сустракалася з чэмпіёнам ад лістапада мінулага году, агент мадэлі, характарызуючы душэўныя якасці памерлай, назвала яе анёлам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністры фінансаў краіны вялікай дваццаткі сустракаюцца сёння ў Маскве, дзе правядуць двухдзённыя перамовы. Галоўным пытаннем парадку дня стануць гэтак званыя валютныя войны, калі асобныя дзяржавы спрабуюць уплываць на кошт сваёй валюты, каб забяспечыць рост эканомікі. Так, напрыклад, недаўнія захады ўраду Японіі прывялі да таго, што ад леташня лістападу іена патанела прыкладна на 20%. Сустрэча міністраў вялікай дваццаткі праходзіць у Маскве ўпершыню ў сувязі з тым, што Расія з'яўляецца часовым старшынём групы. Маскоўская паліцыя сёння афіцыйна абвясціла ў федэральны вышук грузінскага палітыка Гіві Таргамадзе, які абвінавачваецца ў крымінальнай справе аб падрыхтоўцы масавых непарадкаў Расіі. У чацвер следчы камітэт Расіі завочна выставіў яму абвінавачанне. Галоўная пракуратура Грузіі ў чацвер заявіла, што ў выпадку атрымання запыту ад расійскага боку вывучыць сітуацыю з Таргамадзе, але, як падкрэслілі ў ведамстве, незалежна ад конкретна Западу, закон забараняе перадачу грамадзяніна Грузіі іншай дзяржавы. Паблізу сталіцы Бахрэйну сёння адбыліся сутыкненні супрацоўнікаў службаў бяспекі з удзельнікамі антыўрадавай маніфестацыі. Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справаў краіны, у выніку сутыкненняў загінуў паліцыянт, у якога трапіла некалькі запальных бомбаў. Днём раней ахвярай непарадкаў стаў падлетак. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі на